haluavani puhua ilmestyskirjan alkupuolelta, missä on nämä kirjeet seitsemälle seurakunnalle ja myös kirje Efesokseen, missä tästä ensirakkaudesta jotain puhutaan. Olen muistaakseni jollain perheleirillä tästä puhunut, mutta tämä oli oikeastaan aika hyvä teksti puhua näin niin kuin pastorin roolissa viimeisenä puheena tässä. Eli löytyy Johanneksen ilmestyksen toisesta luvusta kirje Efesokseen, toisen luvun jakeet 1-7. Tehdäänpäs oikein sillä tavalla, että noustaa ylös tämän sanankohdan ajaksi. Kuuntele, mitä tämä puhuu sinulle. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita. Näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivannäkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampunjalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Kiitos Herra siitä, että saadaan olla yhdessä koolla. Ja Herra, pyydämme, että anna sinun sanasi ja sinun henkesi puhua tälle seurakunnalle tänään. Anna meidän olla sellaisia, jolla on korva, joka kuulee, mitä henki sanoo seurakunnalle tänä päivänä. Kiitos Herra, että siunaat sanasi ja annat sen tehdä tehtävänsä. Jeesuksen nimessä. Aamen ja voitte istua. Eli mä aion käydä nyt tämän 7 jakeen mittaisen kirjeen läpi ja tässä jakeet 1 ja 7 sekä alussa että lopussa kerrotaan, että kenelle tämä kirje on kirjoitettu. Ensimmäinen jae alkaa, että Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita ja 7. jae sanoo, että jolla on korva, se kuulkoon mitä henki sanoo seurakunnille. Ja apostoli Johannes, johon taisi olla viime sunnuntai, jossa veli Matti Köykkä ansiokkaasti tämän Johanneksen rantalomaa jo viittasikin, on siis siellä Patmoksen saarella lomakohteessa, jota hän ei itse voinut valita. Hän on siellä vankina Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden, niin kuin meille kerrotaan. Ja siellä ollessaan hän saa voimakkaan ilmestyksen, jossa häntä käsketään lähettää kirjeet 7 seurakunnalle. Ja nyt siis näistä kirjeistä tämä ensimmäinen suunnataan Efesoksen seurakuntaan. Efeso sijaitsee nykyisessä Länsi-Turkissa oli tuon kirjeen kirjoittamisen aikaan suurkaupunki. Ja no tässä on mielenkiintoinen heti, jos tätä lähtee tällä tavalla ruotimaan, niin tuossa ensimmäisessä jakessa kirje käsketään kirjoittamaan Efeson seurakunnan enkelille. En tiedä, ootko koskaan pysähtynyt miettimään, että mikä se sellainen seurakunnan enkeli oikein on. Ja osa tutkijoista jopa katsoo, että tässä kyseessä on kirjaimellisesti enkeli. Ja sitten taas toinen, ja sanotaan, että valtaosa pitäytyy sellaisessa tulkinnassa, johon itse ehkä taipuvaisempi olen uskomaa. Eli tämä enkeli, eli samaa tarkoittava sanan saattaja. Täytyy muistaa, että nämä on kuitenkin käännettyjä asioita aina. Eli tämä voidaan kääntää myös sanan saattaja, jolloin se yksinkertaisesti voisi viitata tämän Efesoksen seurakunnan pastoriin, johtajaan. Ja epäilemättä tämä Efeson seurakunnan johtaja oli hyvin merkityksellinen henkilö. Nimittäin Efeson seurakunta oli suuri. Sitä oli aikaisemmin johtanut semmoiset, puhutaan aina herätysliikkeistä vanhoista patuista, niin siellä oli semmoiset vanhat patut ollut kuin Paavali ja Timoteus. En tiedä, oletko kuullut heistä, koska heillä oli jonkun asteinen palvelutehtävä, niin he olivat siellä palvelleet. Ja silloin sen herätysliikkeen nimi miehiä siis. No, niin tai näin, niin ensimmäisessä luvussa, missä on pohjustettu nämä kaikki kirjeet, niin ne on kuitenkin käsketty lähettämään yksinkertaisesti seurakunnille. Ja tuo toisen luvun jäi 7, jonka luinkin, niin siellä haastetaan nimenomaan kuulemaan, mitä henki sanoo seurakunnalle. Eli tuli ne nyt sitten enkelin kautta tai pastorin kautta, niin lopputulema on se, että henki haluaa puhua seurakunnalle tässäkin kirjeessä. Eli nimenomaan koko Efesoksen uskovien yhteisölle. Ja nämä on hengen vaikutuksesta Raamattuun kirjattu. Ja meillä on aina oppimista. Me ei voida ajatella, että tuo kirje oli Efesokseen, että se ei liity Lapuaan, se liittyy Lapuaan yhtä lailla. Nyt sitten tämä varsinainen asia löytyy sitten täältä seuraavista jakeista. Ja jakeissa 2, 3 ja 6, eli tämän kirjeen alkuosassa ja loppuosassa, tulee kehut oikeista asioista. Nykyään puhutaan semmoisesta kuin hampurilaispalaute. Kuinka monelle on tuttu käsite hampurilaispalaute? Moni on kuullut. Eli se sisältää ajatuksen siitä, että sekä alussa että lopussa kerrotaan myönteistä ja sitten sinne väliin laitetaan kritiikki niin, että siitä jää kumminkin semmoinen niin kuin myönteinen lopputulema. Se muuten pitää paikkansa kaikessa, mikä Raamatussa on. Vaikka Raamattu välillä meitä ojentaa ja se nuhtelee, niin tarkoitus on se, että se jää myönteiseksi asiaksi. Näin on muuten tarkoitus jokaisessa saarnassakin. Vaikka siellä saattaisi olla semmoista pikkusohimista, niin lopputulema on se, että ohjataan myönteiseen, ohjataan siihen, miten tämä tilanne voi ratketa. Ja nyt sitten tämä Jeesuksen hampurilaispalaute löytyy siis, mä luen ensin tästä jakeet 2 ja 3. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Siinä tuli hyviä asioita. Siinä tuli hyviä huomioita tästä Efeson seurakunnasta. Ja sitten tuolla jakeessa 6 sanotaan vielä, että se sinussa kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaittojen tekoja, joita minäkin vihaan. Efeson seurakunta saa kuulla, että Jeesus tietää heidän tekonsa. Sehän sisältää tietysti sekä myönteisen että joskus pikkusen pelottavankin jutun. Minä tiedän sinun tekosi. Jos sinä olet tehnyt oikeita asioita ja joku sanoo, että minä tiedän sinun tekosi, niin eikö tule semmoinen hyvä mieli, että hei, joku on huomannut. Mutta jos sä oot tehnyt jotain ei niin hyvää ja joku tulee ja sanoo, että mä tiedän sun tekosi, semmoinen elokuva, että tiedän mitä teit viime kesänä, Jeesus tietää mitä teit koko elämässäsi, niin siitä voi tulla myös semmoinen pikkusen varautunut olo. Mutta tässä yhteydessä hän alkaa luettelemaan näitä myönteisiä asioita. Jeesus tietää heidän tekonsa, Jeesus tietää heidän vaivan näkönsä, Jeesus tietää heidän kestävyytensä, Jeesus tietää sen, että siellä ei siedetä pahoja ihmisiä, siellä on koeteltu valeapostolit ja havaittu heidät, että he on niitä vääriä profeettojia ja laumaa raatelevia susia, joista Raamattu monessa kohtaa varoittaa. Ja hän tietää, että siellä vihataan nikolaittojen tekoja. Valeapostolit, he saattoi olla tällaisia Jerusalemista tulleita judaisteja, jotka oli taipuvaisia ohjaamaan uskovia takaisin vanhaan liittoon, vanhan liiton lakeihin, niiden noudattamisesta itse ansaittava vanhurskauteen, tai sitten jakeessa 6 mainittuja nikolaittoja, joiden tekoja efesolaiset siis Jeesuksen tavoin vihas. Ja tälle nikolaittain opille tyypillistä oli etenkin tämmöinen löyhän moraalin julistaminen. Eli he väittivät, että on mahdollista elää kevytmielistä elämää, ei ole niin väliä miten elät ja silti pysyt Jumalan edessä puhtaana. No, Efesossa siis tehtiin oikeita tekoja. Nähtiin vaivaa, oltiin kestäviä Herran palvelemisessa. Se, mikä mua tässä niin kuin järkyttää eniten, on se, että kyseessä siis ei ollut passiivinen seurakunta, vaan kyseessä oli aktiivinen, toimiva seurakunta. Ja heistä sanotaan, että he oli myös paljon kärsinyt Jeesuksen nimen tähden, eli he oli myös sille asialle omistautunut seurakunta. Tämä olisi niin helppo ajatella, kun tuohon, jos me ajatellaan pelkkä tuo maininta sen ensimmäisen rakkauden puuttumisesta, että se olisi jotenkin semmoinen, että kukaan ei tee mitään eikä ole valmis yhtään näkemään vaivaa, ja niin kuin se on helppo olisi kuvitella sellaiseksi, mutta kyseessä on siis todella aktiivinen, toimiva seurakunta, jossa pidetään tärkeänä sitä, että oppi pysyy puhtaana, että kukaan ei tule häiritsemään, ollaan valmiit näkemään vaivaa ja ollaan valmiit maksamaan hintaakin. Vielä sen oman asian takia. Eli päältäpäin tarkkailtuna tämä saattoi olla hyvin ihanteellinen seurakunta. Ja nyt sitten jakeissa 4 ja 5 kerrotaankin tämän seurakunnan ongelma ja siihen ainut mahdollinen ratkaisu. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensirakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, minä tulen luoksesi ja siirrän lampujalkasi paikaltaan. Mutta se minulla on sinua vastaan. Nyt tulee se hampurilaispalautteen keskikohta. Efeson seurakunnan vakava perustavaa laatua oleva vika. Kärsivällisyys ja työinto eivät yksi riitäkään, koska näillä ominaisuuksilla on kuitenkin melko vähän arvoa, jos rakkaus puuttuu. Ja nyt Efesossa oli hylätty tämä ensimmäinen rakkaus. Toimeliaita ja kärsivällisiä he oli yhä, mutta tärkein puuttu. Sitä ei varmaan ollut rakkautta kokonaan hylätty. Mutta se ensirakkaus, joka on tietynlaista, ja sitä Herra kaipasi. Herra kaipasi alkuajan palavuutta tältä seurakunnalta. Ensimmäinen rakkaus on, se sisältää lähimmäisen rakkauden ja veljesrakkauden, mutta ennen kaikkea se on rakkautta itseensä Kristukseen. Ja nyt tämän seurakunnan ainoa pelastus oli hyväksyä saatu kehotus parannuksen tekoon. Muistutus siitä, mitä heillä kerran oli ollut, on vakava vetoomus parannuksen tekoon. Mitenkään täydellisestä luopumuksesta täällä ei ollut kyse, mutta Jeesuksen silmissä seurakunnan tila oli siinä määrin huolestuttava, että se saattaisi johtaa siihen, mikäli parannusta ei tapahdu. Ja hän antaa aika vakavan varoituksen. Ja miksi varoitus annetaan? Ei varoitus ole tuomio. Ei varoitus ole painamaan alaspäin. Varoitus ei ole aivan edes uhkauskaan. Vaan voit nyt kuvitella, missä tilanteessa varotat jotakin. No nyt on ollut paljon näitä susihavaintoja. Niin jos sä tiedät, että jossakin metsäpolun varressa on susi ja joku ihminen on menossa sinne, niin sinähän varoitat. Älä mene sinne, ettei se susi hyökkää sun kimppuun. Ei se ole pelottelua, että no niin, nyt susi tulee ja syö sinut. Vaan sä haluat hyvää sille ihmiselle, että se voi välttyä joltain pahalta. Ja tämä on Jeesuksen lähestymistapa. Hän sanoo tälle seurakunnalle, että muista nyt, mistä oot langennut ja tee parannus, koska jos et sä tee sitä parannusta, niin mä tuun ja sun lampujalka siirretään pois paikaltaan. Ei Jeesus halunnut, että tuo lampujalka pitäisi paikaltaan siirtää, mutta hän tiesi, että ei ole vaihtoehtoja, ellei varoitusta kuunnella. Jotain on tapahtunut. Olen useamman kerran Efesoksessa vieraillut. Ja vaikka siellä, kiitän Jumalaa siitä, että ottaa huomioon, mikä maan hengellinen tilanne on, niin Efesoksen alueelta löytyy muistaakseni 3 uskovien yhteisöä. Mutta me puhutaan koko sillä alueella kuitenkin joistain 10 uskovista. Efesos oli ollut megaseurakunta alkuseurakunnan aikana. Jotain oli tapahtunut. Ja näin mä näen, että jotain tapahtui. Ja mä uskon, että siellä ei ainakaan pitkän kaavan mukaan tehty sitä parannusta. No miten tämä liittyy meihin tänä päivänä? Miten se liittyy, jos satoja vuosia sitten on nykyisen Länsi-Turkin alueella sattunut niin olemaan ai, siellähän oli semmoinen seurakunta, että ei siellä ollutkaan ensirakkautta. Mitä se meille kuuluu? Se voi kuulua. Ja mä uskon, että Jeesuksella on paljon sanottavaa meillekin, jos me ollaan valmiit kuuntelemaan. Parasta mielestäni on edelleen se, että Jeesus sanoo, että minä tiedän sinun tekosi. Hän sanoo sen, ihan yhtä lailla hän sanoo vuonna 2018 Lapualla. Hän sanoo seurakunnalle, hän sanoo meistä jokaiselle, minä tiedän sinun tekosi. Mitä se meidän kenenkin kohdalla henkilökohtaisesti tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, että joudut toteamaan, että voi ei, siellä nimittäin löytyy semmoisiakin tekoja, mitä sun ei tarvitsisi tietää? Vai pystytkö ottaa sen siinä valossa, että hyvä, Jeesus tietää, Jeesus tietää. Ja ylipäätään, jos hän tämän päivän seurakuntia Suomessa katselee, niin mä uskon, että tämä hampurilaispalaute on edelleen voimassa Jeesuksellakin. Hänellä on paljon hyvää sanottavaa. Hän näkee kaiken sen hyvän, mitä me teemme. Hän näkee meidän vaivan näkömme ja hän näkee meidän kestävyytemme. Hän näkee lukuisat aktiiviset seurakunnat ja aktiiviset seurakuntalaiset, jotka laittaa itsensä likoon palvellessaan Jumalaa ja ovat valmiita myös maksamaan tästä vaivannäystä hintaa, kuka milläkin tavalla. Tässä seurakunnassa on monia ihmisiä. Mä oon oppinut teitä tuntemaan ja teitä tarkkaillut. Täällä on todella paljon ihmisiä, jotka itseään ja aikaansa säästelemättä uhraa voimavarojaan, uhraa varojaan, laittaa itseään likoon evankeliumin työn tähden. Ja aivan varmasti myös moni teistä on kokenut sitä, että huomataanko sitä, mitä mä teen, arvostetaanko sitä. Jeesuksen sana tänään sinulle, että minä tiedän sinun tekosi. Jeesus tietää. Voi olla, että vanhimmat ei aina huomaa, pastorit ei aina huomaa. Voi olla, että se sinun takanasi istuva kaveri ei aina huomaa ja tiedä, mitä sinä teet, mutta Jeesus tietää. Ja hän katsoo erittäin hyvällä sitä. Jeesus näkee sen, miten tämänkin päivän seurakunnissa me todella koetellaan erilaiset teologiset näkemykset ja opetukset. Hän näkee kyllä senkin, kun ne koetellaan pikkusen yli ja aletaan viilaamaan pilikkua. Hän näkee, miten me uskallamme todeta julistajat vääriksi opettajiksi tai profeetoiksi. Hän näkee kyllä silloinkin, kun me tehdään se ihan tarpeettomasti ja mustamaalataan vasten parempaa tietoamme niitä erilaisia julistajia ja toimijoita. Mutta hän näkee vilpittömän halun siinä, että me pidämme opin puhtaana. Ja älä ymmärrä väärin. Meidän herätysliikkeelle on tyypillistä ja se on tärkeää, että meillä on halu pitää oppia opetus puhtaana ja raittiina. Ja se oli hyvä asia myös Efeson seurakunnalle. Minkä takia se on hyvä? Koska tosiasia on se, että tänäkin päivänä meidän ympärillä, vaikka ei kutsuta samoilla nimillä näitä harhaoppeja, ei me puhuta nikolaittain opeista tai kiertelevistä judaisteista, mutta ilmiö on sama. Sitä on ympärillä. On erilaista ja suuntaa ja toiseen hämmennystä ja harhaan vievää opetusta, jota on syytä karttaa ja jopa vihata. Mitä se tänä päivänä on? Edelleen tänä päivänä löytyy uskovia, jotka niin mielellään yrittäisivät tehdä omassa voimassa asioita, joiden ajattelevat miellyttävän Jumalaa. Edelleen on uskovia, jotka keksii mitä mielenkiintoisimpia käyttäytymissääntöjä, jolla ei ole mitään tekemistä Uuden liiton pelisääntöjen kanssa. Edelleen on uskovia, jotka soveltaa Raamatun sanaa mielivaltaisesti, niin että saadaan aikaan tiukka, mutta epäraamatullinen kokoelma sääntöjä. Ja sen lisäksi, että näiden avulla taakotetaan sitten omaa elämää, niin vielä mikä pahinta, vaaditaan samojen sääntöjen noudattamista myös toisilta uskovilta. Ei ole yhtään uusi ilmiö, tämä ilmiö on ikivanha. No toisaalta myös nikolaittain oppi on vähintään yhtä voimissaan. Oppi, jonka mukaan kaikki on uskovalle sallittua, kun kaiken saa kuitenkin anteeksi. Suhtautuminen, no nämä nyt aina pyörii samojen asioiden ympärillä, mutta seksuaalielämän eri ilmiöihin niin kaikki pitäisi hyväksyä. Ja mitä itse yleensä vältän pöyristymistä, koska pöyristyminen kertoo sitä, että en ole ollut perillä siitä, mitä ympärilläni tapahtuu, mutta pöyristyin, kun näin sosiaalisessa mediassa, että jonkin helluntaiseurakunnan entinen vastuunkantaja oli tullut ulos kaapista. Hän oli ilmoittanut olevansa homoseksuaali ja kuinka hän oli nyt sitten ymmärtänyt, että Jumala kuitenkin hyväksyy ja rakastaa. Minä hieman pöyristyin. Vielä enemmän mä pöyristyin, kun mä näin, että jotkut meidän herätysliikkeen pastorit oli käynyt peukuttamassa tätä ulostuloa, eli osoittamassa hyväksyntäänsä tälle avautumiselle. Myönnän, pöyristyin. Ja esimerkiksi tällaisen valossa niin näen aivan yhtä pahana riskinä sen, että me alamme hyväksymään kaiken ja ajattelemme, että no joo, että kunhan on uskossa, niin kyllä sitä nyt voi elää miten sattuu vaan. Ja ajatus siitä, ettei ole väliä, miten elää, niin saako sanoa suoraan, mitä se on? Se on saatanallinen vale. Mä en sano yhtään kevyemmin, koska se on sellainen vale, jonka uskominen vie helvettiin. Ja näin ollen edelleen pidän hyvänä, niin kuin Jeesus piti Efesoksen seurakunnan kohdalla hyvänä sitä, että me tarkkailemme, mitä opetetaan ja tietynlaista opetusta ja asennoitumista jopa voimme vihata. Mutta kun täällä oli tämä mutta-kohta. Nyt tullaan siihen, nyt on tässä niin kuin puhuttu tämän hampurilaispalautteen ne mukavat jutut. Niin paljon, kun Suomen seurakunnissa ja meidän omassa herätysliikkeessä hyvää ja oikeaa onkin, niin pelkään pahoin, että tuo samainen huomio ensirakkauden hylkäämisestä koskettaa myös meitä. On niin helppo tehdä ja touhuta seurakunnan keskelläkin ilman, että tuore rakkaus Jeesukseen roihuaa. Kyllä se on mahdollista. Ihmiset pystyy monenlaisissa harrastus- ja vapaa-ajan toimissa olemaan aktiivisia ilman, että siihen liittyy mitään hengellisyyttä. En tiedä, oletteko huomannut. Aika monet ihmiset, puhun nyt ihan reilusti ihmisistä, joilla ei ole mitään kytköksiä seurakuntaelämäänkään, niin ei tarvitse alkaa sitä puolta miettimään. Mutta mä tiedän, että monet laittaa itsensä likoon urheiluseurojen puolesta, siis hyviä asioita. Mutta he pystyvät laittamaan likoon. Kaiken vapaa-ajan voi laittaa jonkun tällaisen urheiluseuran pyörittämisen hyväksi. Voi laittaa omista varoista. Vapaaehtoistyötä on tehty kautta aikojen. Ei se, että joku uhrautuu ja toimii aktiivisesti, tarkoita sitä, että hänellä on ensirakkaus Jeesukseen. Ja nyt päästään siihen, että kyllä seurakunnassakin, tiedän, että tämä voi järkyttää jotain, mutta se on tavallaan myös tarkoitukseni. Kyllä seurakunnassakin voi touhuta ja antautua joihinkin asioihin ilman, että se tarkoittaa sitä, että sisimmässä roihuaa ensimmäinen rakkaus Jeesukseen. Me voidaan tehdä erilaisista motiiveista. Me voidaan tehdä sitä palvellaksemme ihmistä. Me voidaan tehdä sitä sen takia, koska me ollaan siinä hyviä. Me voidaan tehdä sitä sen takia, että me saadaan kokea itsemme tarpeelliseksi. Kyllä mekin voidaan erilaisista motiiveista tehdä asioita. Me voidaan tehdä sitä ihan vain sen takia, että me koetaan, että meitä tarvitaan siinä. Joku tarvii apua, eikä se ole paha, koska näiden kaikkien on kuljettava tässä mukana. Mutta ajattele siltä pohjalta, että Efesoksen seurakunnassakin oli aktiivisia, oikeasta opista kiinni pitäviä, vakaumuksensa takia jopa kärsiviä ihmisiä, joista kuitenkin en minä, vaan Jeesus sanoo, että he on hylännyt ensimmäisen rakkautensa. Kyllä kuulkaa, ihminen pysyy samana, vaikka ympäröivä maailma muuttuukin. On niin helppo tehdä kaikenlaista ilman rakkautta. Ja tällöin siitä tekemisestä ja vaivan näkemisestä ja oikeaoppisuudesta ja pahojen ihmisten ja asioiden vihaamisesta tulee huomaamatta tärkeämpiä kuin kaikkein tärkeimmästä tuoreesta rakkaussuhteesta Jeesukseen. Ja nyt sitten lääkkeeksi tähän sanotaan, että muista siis, mistä olet langennut. Mehän ollaan helluntailaisina hyviä muistelemaan, että mistä me ollaan pelastuttu. Ja sitä, että miten me ollaan langettu, mutta mistä olet langettu, käsketään tässä sanoa. Kun Jeesus käskee muistamaan että mistä olet langennut, niin hän tarkoittaa siis nimenomaan sitä, että mikä oli se ihanteellinen tilanne elämässäsi, missä jumalasuhde oli oikeassa asemassa ja mistä olet langennut pois. Ei hän sano, että muista, mistä olet pelastunut. Sitäkin on hyvä muistella, mutta ei puhuta tässä yhteydessä. Tässä yhteydessä Jeesus ei tarkoita sitä, että tullaan tähän ja uskallan käyttää tätä esimerkkiä, koska tämä sopii itseeni niin hyvin, että 30 vuotta asuin roskiksessa ja ryyppäsin ja sitten tulin uskoon, hallelujaa. Ei se ole sitä, että muista, mistä olet langennut. Se on sitä, että muistellaan, mistä ollaan pelastuttu. Ja nyt tämä muista, mistä olet langennut, niin se edellyttää sitä, että jossain vaiheessa sinulla on se ensirakkaus ollut. Ja sitä pyydetään muistelemaan. Muistele, ehtoolliskokous on mun mielestä aivan erityisen hyvä tilaisuus muistella, millaista oli, kun olit juuri oppinut tuntemaan Jeesuksen. Saat käyttää ihan jopa aikaa tämän muistelemiselle. Millaista se oli? Palauta hetkeksi mieleen, koska olet tullut uskoon, tai jollakin se voi olla voimakkaan uudistumisen kokemus, tai minkä nyt haluatkaan. Mutta se, missä muistat, että sun, milloin niin kuin hengellinen elämä oikein maistui ja oli parhaimmillaan. Eli se on nyt se aika, jota sinä niin kuin aina haaveilet ja haikailet. Monelle täällä se on se ylivainion aika. Muistele, millaista oli oman puseron sisällä silloin. Millaista oli oman puseron? Älä muistele sitä, että millaisia lauluja silloin laulettiin ja missä oli kokoukset ja minkälaisella saarnanuotilla puhuja puhui, vaan muistele, minkälaista oli sinun sisimmässäsi silloin. Ja sitten voit niin kuin verrata, minkälaista sinun sisimmässäsi on nyt. Siinähän me ollaan kans hyviä, että me muistellaan, että miten ne ympärillä olevat asiat oli silloin, kun meillä meni hengellisesti hyvin. Ja sitten me verrataan sitä tähän ja siitä me päästään sitten siihen kulttuuriin, että me sanotaan, että vaan tietyn laulukirjan laulut on oikeita ja loput voidaan kieltää. Vaikka muutos ei ole tapahtunut laulukirjoissa, vaan se on tapahtunut täällä. Muistele. Miten maistui rukous silloin? Jano saada rukousvastauksia, ja kun niitä saikin. Millaista oli rukouksessa kuulla Jumalan ääni ja kokea hänen läsnäolonsa? Miten sana maistui? Oi, se oli niin uutta, eikö? Kaikki oli uutta ja mielenkiintoista. Ei tarvinnut päättää, että kyllä mun pitää edelleen muistaa. Aamukahvin ääressä pitää lukea aamulla yksi luku, muuten ei ole hyvä uskova. Ei, kun se tilanne, missä se oli pakko löytää, koska tiesi, että siellä on kaikki uuden elämän aarteet. Kokouksia kyllä aivan liian harvoin, ja ne oli aivan liian lyhyitä, ainakin mun mielestä. Mäkin olin Keravalla ja siellä oli viikossa yksi päivä, että ei ollut tilaisuutta. Mutta millainen seurakunta tämä oikein on, kun ei ole joka päivä kokousta, mihin mennä. Ja jokaisen kokoukseen piti päästä, koska oli odotus siitä, että Jumala puhuu palvelijoittensa kautta ja ilmestyy ja voi tehdä ihmeitä. Ja eihän semmoista halua missata missään tapauksessa. Onko muutokset tapahtunut ympärillä vai onko muutokset tapahtunut meidän sisällä? Sitä voi olla joskus hyvä kysyä. Pelko sen suhteen, että loppuuko tämä saarna, jo olisi voinut kuunnella vaikka kuinka kauan verrattuna tilanteeseen. Se on puhunut 48 minuuttia. Mulla on siivoamatta. Pitää päästä kotiin. Okei, mä vähän kärjistän, mutta se kuuluu mun tapoihin ja mä en ole kokenut, että siitä pitäisi tehdä parannusta. Lähimmäisen rakastaminen, ne toiset uskoystävät siinä, ne on kaikki niin ihania. Tai siis ne oli silloin. Nythän niissä on kaikissa vikaa. Ne on kaikki jossakin väärässä, ne on kaikki loukannut mua tavalla tai toisella. Niinkö? Onko ne muutokset tapahtunut niissä toisissa ihmisissä vai mitä jos ne on tapahtunutkin täällä? Mitäpä jos se onkin tapahtunut täällä? Makso mitä makso, ainakin omassa elämässä, kaiken mikä Raamatussa oli tultava elämäksi. Kaikessa Jumalan tahdon ja johdatuksen etsiminen. Mä uskon, että monella on samanlainen kokemus. Onko se pysynyt sellaisena? Kaikkein kamalinta oli, muistan, olin uusi uskova ja innoissani kaikesta ja etsin Jumalan tahtoa ja johdatusta ja ilmestymistä ja läsnäoloa ja äänen kuulemista, niin sitten kokeneemmat uskovat sanoa, että joo, se on tuo alkuaika ja sitten se menee ohi. Niin, ilmeisesti heidän kohdalla oli mennyt, mutta hehän ohjas mua väärää. Hehän oli vääriä opettajia jopa. Koska ei Jeesus sano, että joo, teillä on siellä se ensirakkauskokemus ja sitten tulee semmoinen tavallinen uskovan arki ja sitten siitä kaikesta voi tulla vaan oheistuote sinun elämässä. Ei vaan Jeesus sano, että kuule, se mulla on sua vastaan, että asiat ei enää ole niin kuin ennen. Eikä Jeesus puhunut rakenteista, vaan Jeesus puhui sydämistä. No okei, nyt me ollaan muisteltu, mistä me olemme langenneet. Sekään ei auta vielä. Se on ensimmäinen osuus tätä prosessia. Koska jos me vaan muistelemme, mistä me olemme langenneet, niin kun me lähdetään kotiin, niin me lähdetään tällä tavalla, että joo, voi niitä aikoja. Niitä koskaan en saa takaisin. Voit saada. Yksinkertaisella menetelmällä. Tee parannus, sanoo sana. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. muuta mielesi. Älä takkua siitä, kun niitä sinun lauluja ei enää lauleta. Takkua siitä, että kun sydämesi ei ole enää samalla paikalla. Siihen sä voit vaikuttaa. Ja tänään tämä Raamatun kohta haastaa meitä tekemään parannuksen, palaamaan tekemään ensimmäisiä tekoja. Ei tekoja tekojen tähden, vaan rakkauden ja Kristuksen tähden. Kun Jeesus meni ristille, hän ei mennyt sinne rutiinien takia. Jeesus ei mennyt ristille siksi, että näin on tehty aina ennenkin, niin ei ollut tehty. Hän ei mennyt sinne siksi, että kaipa sinne on mentävä, kun ei kukaan muukaan mene. Hän ei mennyt sinne siksi, että saisi aikalaistensa keskuudessa esittäytyä, että no, jos ei kukaan muu uskalla, niin minä menen. Hän ei mennyt sinne oikeaoppisuuden takia, hän ei mennyt sinne sen takia, että pakko se on mennä, kun näyttää silleen, että profetiat vahvasti näyttää silleen, että ei ole muutakaan vaihtoehtoja, että pysyisi kunnon niin kuin uskovana. Tiedätkö, miksi Jeesus meni ristille? Tiedät. Rakkauden takia. Koska hänellä oli rakkaus taivaalliseen isään. Ja tuo rakkaus vaatii, on aina vaatinut ja vaatii edelleen tekemään Jumalan tahdon. Jeesuksella oli ja on rakkaus meitä kaikkia kohtaan ja tuo rakkaus vei hänet ristille. Ristillä olisi varmasti ollut aika raskasta olla oikeaoppisuuden takia tai rutiinien takia. Mutta kun sinne menee rakkauden takia, voi sanoa, että se on täytetty. Ja voi huoletta nukkua pois. Kun tekee asioita rakkauden takia, niin Jumalan sanat, minä tiedän sinun tekosi, tuleekin rohkaisuksi eikä pelotteeksi. Kun elää ensimmäisessä rakkaudessa, kaikki uhraukset on helpompia. Ja kun elää ensimmäisessä rakkaudessa, ei tarvitse pelätä loppua. Ei tarvitse pelätä mitään. Tämä oli Efeson seurakunnalle, mutta se saattoi olla myös tälle seurakunnalle. Kiitos Herra siitä, että seurakunnan ehtoolliskokouksessa saamme muistella, miten palava sinun rakkautesi meitä kaikkia kohtaan oli ja mitä se on edelleen. Menit ristille rakkaudesta. Ja rakastat meitä tänä päivänä. Herra, mä pyydän, että auta meitä erottamaan keskenään se, mikä on lähtöisin rakkaudesta ja mikä on lähtöisin jostain muualta. Meillä on korintolaiskirjeessä sanottu, että vaikka puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä sympaali. Siellä sanotaan, että vaikka minulla olisi kaikki usko, että voisin siirtää vuoria, mutta minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään. Siellä sanotaan, että vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni muiden ruokkimiseksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en siitä mitään hyötyisi. Auta meitä erottamaan tekemisen ja touhuamisen merkitys siitä, mikä on rakkauden merkitys. Kiitos Herra siitä, että meillä on halu pitää kiinni oikeasta opista. Meillä on halu valvoa, että mitä väärää opetusta ei keskuuteemme tule. Mutta Herra, oikeaoppisuus ilman rakkautta ei auta meitä mihinkään iankaikkisessa merkityksessä. Siksi Herra, pyydän, että tässä ehtoollistilaisuudessa, ehtoollista nauttiessa ja sen aikana. Jeesus, osoita, jos juuri minulla on tarve tehdä parannus. Auta minua muistamaan, mistä olen langennut. Anna minun tehdä parannus ja auta tekemään jälleen niitä ensimmäisiä tekoja. Aamen.